Den mangeårige udstilling for Læge Uden Grænser, sygeplejersken Marianne Loft, som en af de første udsendte med Læger Uden Grænser fra Danmark, fortæller her til dialog om sit arbejde og de mange værdifulde erfaringer, de har givet hende. Interviewet med Marianne Loft er optaget den 17. juni 2018 på Fredshøjskolen Store Lærkegård på Bornholm.
Vi er på Fredshøjskole på Store Lærkegård på Bornholm i forbindelse med, at vi har nogle pop-up-events på folkemødet. Men nu er folkemødet over, og jeg fandt ud af Marianne Loft, at du faktisk har været udsendt for Læge Uden Grænser. Det synes jeg er spændende at høre noget mere om. Kan du fortælle lidt om det, hvordan du kom i gang med det? Og du er også med ret tidligt, forstår jeg. Det gør det endnu mere interessant. Så værsgo, Marianne.
Ja, tak skal du have, Arne. Mit navn er Marianne Loft. Jeg er sygeplejerske og har haft et lidt utraditionelt job i Danmark. Og via jeg havde med asylsøger at gøre i Sandholm i midt 80'erne var det, så møder jeg en flok sygeplejersker, der selv har været ude, og jeg har altid gerne ville ud i den store verden. Og mit liv har haft forskellige drejninger, men nu fik det en drejning, så jeg havde mulighed for at komme ud. Og selvom jeg var næsten 40 år. Og det var jeg så med mellemfolk i samvirke. I 4 år kom jeg til Zimbabwe, og det var jeg fra 89 til 93. I Zimbabwe stødte jeg på en organisation, der hed Doctors Without Borders. Jeg siger det på engelsk, fordi vores sprog dernede, altså det faglige sprog, det var på engelsk. Og så tænkte jeg, Doctors Without Borders, de her læger uden grænser, hvad er dog det for nogen? Men det er så dem, der er mere kendt i Danmark, der hedder MSF, Medicine Sans Frontières, eller Læger Uden Grænser. I Zimbabwe var jeg højt placeret og havde en plads i Province Health Team, provinssundhedsteamet. Og der snakker de andre jo, zimbabwanerne, højt på strå, at det var da noget forfærdeligt, noget de lavede. Der var cirka 1 million mozambikanske flygtninge, og det var i omkring 1990, der kom fra Mozambik og så over til det østlige Zimbabwe, hvor jeg var. Ikke de kom ned til mit distrikt, men de var oppe i Eastern Highlands. Og jeg tænkte, så må jeg op og se, hvad det er for noget, at sådan en organisation kan bestille. Så jeg tog det op i en lørdag, jeg selv havde fri. Og nu siger jeg oppe, fordi det var lidt oppe i bjergene. Jeg arbejdede selv nede i lavlandet, hvor det var varmt. Og jeg så en klinik, og det var, hvad de havde. Og jeg tænkte, og jeg kiggede lidt i deres bøger og sådan noget. Det kliniske arbejde, det så helt fornuftigt ud. Og det lod jeg så lære i min hjerne. Og historien af den Province Health Team i Zimbabwe, de synes jo ikke andet, end de kunne lave flygtningearbejde bedre selv. Så når kommer der en international organisation, så skal man jo straks pege fingre af dem, og det vil man jo også gøre i Danmark. Så jeg kom hjem i 93 og gik tilbage til asylarbejdet med Røde Kors i Danmark. Og så jeg i slutningen af 93, at man søgte personale til at tage ud med Læger Uden Grænser, MSF. Så jeg ringede og fik så en snak med dem. Det var Jens Hillingsø, der dengang var formand. Læge Jens Hillingsø. Og dengang skulle man jo bruge jordmødre, sygeplejersker, læger, folk med kommunikation og ja, folk med forstand på mange ting, der kan sætte noget op i den store verden. Man behøves ikke kun at være sundhedspersonale, men der er brug for rigtig mange slags mennesker internationalt. Og så kom jeg på et kursus i Belgien i 1994 og skulle lære lidt om Læger Uden Grænser deres arbejde. Det er sådan en kursus på 14 dage, hvor man også bliver fundet, om man er egnet til at tage arbejdet. Og på det tidspunkt, så var der jo godt gang i det i Bosnien. Det tidligere jo Jugoslavien. På mit kursus, der kom mennesker fra hele Østeuropa, Vesteuropa, USA. Der var faktisk ikke ret mange, der ligesom magtede Bosnien. Jeg selv ønskede at komme tilbage til den afrikanske jord, og det gjorde jeg så. Men det blev så Somalia, og det var i 1994, hvor jeg blev chefsygeplejerske for Kismayo Hospital. Kismayo er en lille havneby, der ligger lige ud for Nairobi, kan man sige, hvis man trækker en lige linje. Så det er jo faktisk på ækvator. Dejlig by, cirka 40.000 mennesker. Alt var bombet. Vi er tilbage i 1994. Amerikanerne havde jo været der, og der blev jo selv bombet ned med deres helikopter, der havde lavet en film om det. Så der var et hospital tilbage, og det havde Leon Granzer støttet i nogle år. Og det var så det, jeg skulle være chefsygeplejerske, og det svarer til et hospital som, hvad skal jeg sige, et lille hospital. Ej, jeg må ikke sige lille, men lad os nu sige et middelhospital i Danmark. Det vil sige, at vi havde alle afdelinger, medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, fødeafdeling, skadestue, modtagelse, børneafdeling. Jeg vil lige fortælle med Leon Granzer, for nu er det jo sådan, at det er den danske afdeling, der ligesom har opfundet det. Men det er faktisk i to læger tilbage i... Det er tilbage til 1968-70, der var ude med International Røde Kors i Biafra-krigen. Biafra er en del af Nigeria, der var en krig der. En løsrivelseskrig, der så ikke blev til noget. Men de to læger var med ude og ville gerne gøre et stykke arbejde. Og de synes så, at det arbejde kunne organiseres anderledes. Hvad er det ikke? Og de tog hjem til Frankrig og organiserede sig, og det er så starten på Medicine Sans Frontières, der betyder læger uden grænser. Og det påbegyndte i 1972. Den ene læge hedder Kusnær, og jeg siger hans navn, fordi senere hen, der dannede han organisationen Medicine du Monde, der betyder på dansk alverdens læger. Og lidt senere hen, der blev han sundhedsminister i Frankrig. Så Kusnær er virkelig en mand, der har villet meget og kan meget, og et menneske, der har haft betydning for verden. Så Leon Granzer blev startet i Frankrig i 1972. Senere kom der en del til i Belgien, i Spanien, og Luxembourg er med, Holland. Og der er i hvert fald seks hovedsteder, kan man sige, i Vesteuropa. Og det var så i 1993, hvor der så var en driftig kvinde i Danmark. Hun hedder Camilla Bredholt. Hun havde hørt om Leon Granzer. Hun havde ikke nogen speciel uddannelse. Hun ville gerne ud med Leon Granzer, og det kan man ikke. Man er nødt til at have en faglig uddannelse i en eller anden retning. Sådan er det. Det havde hun ikke. Så hun satte sig ned på kontoret i Belgien foran kontoret og ville ud. Og det kom hun altså også. Hun var i Albanien, og hun var i Irak. Og så tager hun hjem og siger, det ser fornuftigt ud. Det var en driftig kvinde. Så hun starter den danske afdeling af Leon Granzer i 1993. Camilla Bredholt. Og hun var ene kvinde om det, og senere hen... Ja, jeg ved ikke, hvor mange der er på kontoret nu, men nu er det jo temmelig mange, fordi der er jo fondsafdelingen, der er økonomiafdelingen, der er rekrutteringsafdelingen og hvad der nu skal. Men det er takket være Camilla Bredholt. Jeg håber, I kan følge lidt med, fordi nu går vi tilbage til min egen del i 1994 i Somalia og det her dejlige hospital i Kismayo. Der var stor uro, Somalia... Og det er der jo desværre stadigvæk. Det er en klankrig, der er fem klaner i Somalia, og de fem klaner kan ikke rigtig sammen. Men på hospitalet skulle de kunne sammen. Vi rekrutterede jo personale fra, vi sørgede for, at det var fra alle fem klaner. Jeg kan fortælle, at vi var 8 internationale staff. Vi var et par læger, et par sygeplejersker, en, der stod for det hele, en der havde med økonomi at gøre. Ja, sådan er det næsten altid. Jeg tror også, der var en jordmor med. Og så ellers havde vi 100, vi havde en hel del fastansat til at drive det hospital. Jeg kan også fortælle lige, da jeg kom, det var i april 1994. Det første, jeg fik besked på, det var, at man havde brug for en masse væske, altså til at lægge ind i blodårene. Og det havde man i Rwanda, fordi i april i Rwanda, der var der Hutu-Tutsi-krigen. Og den varede nogle måneder, og der omkom jo cirka 800.000 mennesker. Men mod slutningen af alt det her barbari, så opstår der kolera. Og da landet så Rwanda kan åbnes, og man kommer til, så kom lægegrænse også til at finde ud af, at vi er nødt til at behandle det her kolera. Det er meget, meget smittefarligt. Så det første, jeg fik at vide i Kismayo, det var, at jeg skulle finde en masse væske og nogle ledninger, altså nogle intravenøse ledninger, og så skulle det skibes af. Og det kunne vi, fordi vores farmaci, som jeg også var ansvarlig for, det var ualmindeligt stort. Det var større end en, ja, hvad, jeg ved det ikke, er det 20 meter langt og 10 meter højt, 10 meter bredt også, fordi vi skulle hele tiden have til et halvt års forbrug af både sygtråd, altså til os syge med, medicin og ja, hvad man nu har. Og det skal man sådan et sted, når man driver et hospital, fordi der skal være nok til, at man selv kan behandle det pågældende sted, eller der kommer nogle infektioner. Og også der, hvor jeg var i Kismayo, der fik folk kolera, men de fik så ikke lov til at komme ind på hospitalet, fordi det netop er meget smittefarligt. Så der lavede vi en slags mini-hospital lige uden for hospitalet og behandlede kolera. Jeg var der halvt år. Det var noget anderledes end mine 4 år i Zimbabwe. I Somalia, der kunne jeg købe kalasnikoffer. Jeg kunne købe alt det, jeg ville. De var ikke ret dyre. Det var jo kalasnikoffer. Det er jo AK-47. De der store til at skyde med. Og det var jo den verdensdel, der ligger uden for Afrika. Når de skal have nye våben, så sælger man jo, skipper de gamle våben til lande, der ikke har så mange penge. Så der var rigtig mange af de våben der. Jeg nævner det, fordi der var mange våben i omløb i Kismayo. På vores hospital havde vi den regel, at folk må gerne komme og besøge deres kære. Jeg tror, vi havde plads til 125 sengepladser, men de måtte ikke have våben med ind. Og i og for sig skabte det heller ikke problemer. Det blev værdsat, og det skulle det også. Men jeg kan alligevel huske, at jeg engang fik en, jeg ved ikke, om man skal sige lugte eller smagte lyden af en kugle, der lige røg en meter fra min næse forbi. Hvad den skulle, det fandt man ikke ud af. Og nogle af vores personale, nogle meget højt uddannede læger, somaliske læger, og dem var der ikke så mange af tilbage, men der var et par meget, meget dygtige. Husker den ene, han var medicinsk overlæge, han var fantastisk dygtig. Han blev beskudt i hele sin maveregion og kom selvfølgelig til hospitalet, og vi brugte så en hel nat på at finde ud af, om vi kunne lage ham sammen, og det kunne vi ikke. Han var gået for meget stykker i de indre organer. Så næste dag vågnede han op, og jeg havde øjenkontakt med ham. Jeg husker ham, fordi han var også en ualmindelig behagelig mand. Og så sagde vi farvel til hinanden. Altså, hvor vi boede klods op af hospitalet, der var der nogenlunde tryghed. Men når der var skydninger, kan jeg huske, så gik vi ikke ud i gården, fordi når man skyder et sted, det er ligesom man spiller billard, at kuglen skal ramme væggen, men fra væggen så går den jo i en anden retning. Så når der var skyderi i byen, og folk kom til skade, så ja, vi holdt os lidt indendørs, og lige så snart man havde fået de mennesker ind, der var kommet til skade over på skadestuen, så tog vi det over og begyndte fra en ende med at hjælpe folk. Det kunne være, som det var en gang, børn, der var sat op som levende skjold, og kvinder lige bagefter, og så var der soldaterne. Når man så kommer over skadestuen og ser hele skadestuesarealet, nu er det jo ikke noget overdækket noget. i hvert fald ikke der. Så lå beskudte mennesker jo, børn, kvinder og mændene, soldaterne. Og personalet havde lige lagt en sæd på, hvad det egentlig handlede om. Altså det personale, der kunne snakke med dem. Man snakker jo somali i Somalia. Og så gik vi i gang. Den ene gang, jeg husker særlig godt, der havde vi en læge, der en ortopædkirurgisk læge fra Tyskland. Og vi havde en operationsstue, og så gik vi i gang med børnene først, og så kvinderne. Og vi kom igennem alle dem på aftenen om natten, og tilbage var så de voldsomt ildtilredte soldater, og nogen kunne vi ikke redde, fordi i sådan et land, hvor der er våben i omløb, og der er krig, og selvom vi har et hospital, og vi er gearet til alt, så er der grænser for, hvad man er gearet til sådan et sted. I Danmark vil man jo behandle dem, der er mest ildtilredt først, men der er jo også masser af operationsstuer, for eksempel.
Altså, det var anderledes dernede.
Det er anderledes. Det er, altså, godt nok er det et hospital drevet af levende grænser, men det er jo ikke hjernekirurgi, hjertekirurgi. Det er jo ikke alle de der afdelinger kirurgi, man har. Men jeg kan fortælle, at vi havde en afdeling med plads til næsten 50 mennesker, og det var ortopædkirurgi. Og det var fordi, der er mange slags våben i omløb, og hvis man vil immobilisere sig for, at folk ikke rigtig kan løbe, så kan man skyde efter dem i knæene, og så kan de ikke gå og løbe mere. Man dør ikke. Og det hospital, jeg var på, det havde vi altså sådan en stor afdeling, og opererede, så folk kunne komme til at gå igen. Jeg kan fortælle en lille ting fra Kismayo. Jeg lige kom i tanke om noget godt noget. Det var, at vi fik en henvendelse fra Kenya, fra nogle øjenlæger, der sagde, om de kunne komme op til vores hospital. De ville gerne hjælpe folk med øjensygdomme. Det vi skulle gøre, det var at finde ud af folk, hvor meget øjensygdomme de havde, altså specielt grå stær. Så før de her øjenlæger kom, der havde vi fundet det ved jeg ikke, 100 mennesker. Det var temmelig mange. Og så kom øjenlægerne og grå stær allerede dengang. Det var meget nemt. Patienterne de blev lagt på en stue på rad og række, og så gik øjenlægerne i gang. Og de var der et par døgn, og folk fik også briller, der var til lavet. Det var sådan en lille ting, der var umådelig godt. Man må forstå, at i fattige lande, i lande, hvor der også er krig, der betyder det utrolig meget, at man både kan bevæge sig, man kan se, man kan høre, altså man kan bruge sine sanser på en fornuftig vis, for ellers er man meget prisgivet. Og det er sådan en lille god ting, det er, at de kom. Og så vil jeg også fortælle, når man er ude med levende grænser, så samarbejder man med andre organisationer fuldstændig på lige fod. Vi var mange organisationer, der kom, men der var mange små organisationer, der måtte tage afsted. Så der var de store tilbage. Der var også levende grænser, der var Røde Kors, der var en del mere. Jeg kan ikke lige huske det, men jeg kan i hvert fald fortælle, at vi havde et fly hver onsdag, og de andre havde så et fly til Nairobi de andre dage, og vi gav hinanden pladser og fik post en vej eller pakker eller hvad det nu var.
Marianne, du er inde på, at I tog børnene først, og ikke nødvendigvis de mest ilde tilrette. Var der andre principper galt dernede, fordi I har færre ressourcer, eller hvordan var effektivitet, dem der kunne betale sig at reparere, eller hvad?
Nej, det handler om ressourcer, men det er også det, når man ens krop er meget ilde tilrette, så skal man måske have en masse blod. Og så skal man have nogen, der kan give blod. Og i det her tilfælde, vi er jo tilbage i 90'erne, i det her tilfælde, så skulle vi først bede, om nogen kunne give blod, så skulle vi matche blodet, ligesom man gør i Danmark, at type og forlig skal være i orden. Og vi undersøgte også blodet for HIV, så vi ikke påførte folk en ny ting ved at give blod. Og hvor folk ikke kan bevæge sig så godt, det er jo ikke lige frem, fordi der står 1000 mennesker, der pludselig vil give blod. Så der er mange ting, der skal matche. Hvorfor nævner vi startede med børnene, det var, at der var mange børn, der var mange kvinder, der var mange af de andre, men de sår og skader, vi kunne gøre noget ved hurtigt, dem tog vi først. Der er jo en vis dejlig ting at kunne have 4 børn igennem en operationsstue på ret kort tid.
Frem for at bruge dem på en lille tirre, som man ikke ved, om her overlever.
Jamen, det er så den overvejelse, der er, og det er ikke en overvejelse, man tager alene. Man snakker med sit team og det stedlige personale. Altså, men når man er inden for sundhedsvæsenet, dem vi er ansat, var jo også sygeplejersker og læger, så er der ligesom, hvad er det, man skal? Det er ikke foragt for liv, men hvis man nu kan redde 20-25, eller måske en, der er så ille tilredt, som jeg nævnte med den dejlige medicinske læge, ikke fordi han var med i de sårer der, men man må gøre op et sted.
Ja, fordi man ikke kan nå alt det, man gerne ville, så må man, det er effektivitet på en måde, at det liv, der I tæller, altså det liv, I kan redde.
Det liv, vi redder vi, ja. Og vi skiller heller ikke til, hvem det er. Og nu kan det måske lyde som om, at jeg har sagt, ja, sådan blev det den dag. Vi tog børnene først, og så kvinderne, og så kom mændene. Og utrolig mange blev reddet. Jeg vil også gøre opmærksom på, når man er ude i felten, så er alle lige. Det er ligesom en skadestue i Danmark. Der er jo heller ikke nogen, der går ind og spørger, hvad stemte du på sidst? Hvilken tro har du? Så man ser på skaden, man ser på mennesket. Og hvad kan vi hjælpe med? Altså nu vil jeg sige, hvis jeg er ude i en busklinik, som jeg har været andre steder, og har noget plaster og har noget sygtråd, jeg kan godt sy lidt sammen, men jeg kan jo altså ikke lave det store brystkirurgi. Jamen, så er det sådan. Og så må man sige, det som man ser, når man er ude i verden, jamen det foregår jo for de folk hele tiden. Der er hele tiden folk, der lider, som der ikke kommer på forsiden af nogle steder, som vi ikke er opmærksom på. Jeg fortæller om, hvad jeg har set. Jeg fortæller ikke om det, jeg ikke har set. Men jeg vil godt have, at I som lytter tænker lidt på, at der er mange mennesker, der lider hele tiden. Ja.
Men der er jo krig dernede, en desperatkrig, eller på mange leder kanter. Hvilke problematikker gav det jer? Og forholde jer sådan, at I kunne blive accepteret af alle parter, ellers er det en sikker død for jer.
Jamen, lav en grænse. Vi hjælper befolkningen, og det gør vi alle steder. Hvis den stedige befolkning ikke ønsker, så rejser vi med det samme. Jeg kan fortælle en gang, hvor vi havde færden af, der var et eller andet, der var nogen, der var imod os. Og så sammenkaldte vi ældreråd, og dem, der ellers havde noget, skulle have sagt, og sagde, vi har hørt, og vi satte navn på, sådan og sådan og sådan. Jamen, det var en fejltagelse. Og det er fordi, for at man kan hjælpe andre, er man jo nødt til at overleve selv. Der er ikke noget, når man tager ud, og så dør personalet. Man har også hele tiden, i sådan nogle lande, planer klar på, hvordan kommer man væk? Hvordan får man patienterne til at overleve længst, selvom man rejser? Når jeg siger mand, så er det internationale personale. Det er sådan, og jeg blev sådan med lave grænser, at der er det internationale personale, så er det regionale personale. Det kan for eksempel være, jeg har været i Sydsudan, så er det regionale personale, det er sygeplejersker og læger fra for eksempel Kenya, der ligger nabo til Sydsudan. Og så er der jo det lokale personale, som er uvurderlige, for det er jo dem, der kan det lokale sprog. Så der er de tre slags, ja, hvad skal man sige?
Personalegrupper.
Personaler, ja. Ja, jeg vil fortælle en lille historie. Nu har jeg snakket lidt om kolera i Kismayo. Og så så på en eller anden måde, så blev jeg, der blev sat lighedstegn mellem mig og kolera. Så var det jo blodigemandkrigen i Sierra Leone i 1995, en bestialsk krig. Sierra Leone selv sidder ikke på sine egne diamanter, og det er der nogle andre, der gør, og man vil gerne selv have råderet over sit stof. Det er jo klart. Men det kom der en borgerkrig ud af, og der kom private herrer, også fra Afrika, og skulle nedkæmpe det her forfærdelige. Det var således, at ude landet i Sierra Leone, der folk kunne sidde og amme, eller folk, mødre kunne amme deres barn, og så kunne de pludselig sidde med kun én arm, eller der kunne komme nogen forbi, og så pludselig havde man ikke et ben. Det var simpelthen en chop-up af lemmer. Så folk flygtede jo, og de flygtede til hovedstaden, der hedder Freetown, en masse. Og det tror jeg også, jeg ville gøre, hvis der var nogen, der var bare ville mig noget ondt. Og det var ondt, det her. Så i Freetown, der er på det tidspunkt en velfungerende by, der var de vant til stor regnskyld. Det regner meget på visse tider over. Men der kom masser af folk til, og der er åbenbart en enkel, måske to, der har haft kolera, og det var akut kolera. For i Freetown, hovedstaden, havde man aldrig haft kolera før. Aldrig. Men når en by er overbefolket med mennesker, altså man kunne sige, for eksempel, hvis København, der er 1 million indbyggere, hvis den pludselig er befolket af 2 til 3 millioner, det, på samme areal, nøjagtigt samme areal, så sker der en vis, ja, man er meget tæt om vand og mad og det hele. Og når en eller to har kolera, så smitter det meget nemt, og det skete også. Sundhedsministeriet fungerede, og de sammenkaldte de 6 organisationer, internationale organisationer, der var i Sierra Leone, og spurgte, hvem havde forstand på kolera. Det har lavet grænser. Jeg blev kaldt til Sierra Leone, og skulle finde ud af, hvor meget personale jeg skulle bruge til en camp, der skulle bygges, og så arbejde med en fransk logistiker, der skulle bygge campen. Og det foregår på den måde, man får et landområde tildelt af det, som Leon Grænser har. Og så fortæller vi, vi fik nogle, der kan give sundhedsbudskaber. Vi uddanner nogle lokale til at gå ud og fortælle om, hvad er kolera, hvordan smitter det og sådan noget. For de havde faktisk aldrig hørt om det i det her land. Og det er rigtigt nok. Der er lande, der har kronisk kolera, og så er det altså, pludselig kan det optræde. Og der gik lidt tid. Vi skulle også have lavet rigtig nogle senge, så folk kunne ligge i de her senge. Der skal være hul midt i. Kolera er nemlig karakteriseret ved, at diarréen løber utrolig hurtigt. Og det er meget, meget vandig diarré. Og det vil sige, at lægen mister meget væske utrolig hurtigt. Så derfor var det senge, der var bygget lokalt og med hul i og sådan en spand under. Og der skulle bygges en stor grav, og det er, hvis nogle af patienterne døde, så skulle de så den der store grav i sådan en plastikpose. Og så sagde de godt nok til os, ja, men vi er i Afrika, når en dør, så skal de jo hjem. Så det var et meget stort pædagogisk arbejde at få folk til at bestå, hvorfor man ikke kunne tage sin døde med hjem. Nu er det ved kolera. Man kan godt få kolera, og så er man langt væk. Jeg ved ikke, hvor langt. Langt kan nogle gange være 5 km eller 10 km. Man er langt væk. Det kommer også an på, at man er på gåben jo. Så kan man få kolera, men hvis man så begynder på de her vandige diarréer og eventuelt også opkastninger, så kan ens krop blive så dehydreret, det vil sige mangel på væske, at man dør. Men når man har inden for sundhedsvæsenet at gøre med kolera, så må det højst dø 1%, altså 1 ud af 100, under behandlingen. Så det var vores opgave også at give de her sygeplejersker, jeg tror, jeg fik ansat 35, meget, meget dygtige sygeplejersker. Der var jo mange hundrede, der søgte, så man kunne ligesom bare næsten skumme fløden. Det var frygteligt. De var jo selv flygtet fra det, de havde oplevet ude. Men de var utrolig dygtige, de her sygeplejersker, og kunne engelsk på et højt niveau. Nogle af dem havde ovenkøbet scholarship til USA. Men dem fik vi ansat og fik givet kurser. Og da vi så kunne åbne campen for patienter, så er der jo en modtagelse, og så skal man hurtigt finde ud af, at her er vi at gøre med kolera eller med almindelig diarré. Og var det kolera, så kom man videre, og så er det bare med at få en nål ind i en eller anden år, og så give det noget væske. Det mest utrolige er, at der var ikke en eneste, der døde i den camp. Det var helt utroligt. Den var et par måneder. De var også utroligt dygtige og meget samvittighedsfulde, de her sygeplejersker. Altså, der er jo åbent i 24 timer, men selvfølgelig arbejder man kun 8 timer. Patienterne var også utrolige, fordi de var jo, nogle af dem var, havde mistet, hvad hedder det på dansk, havde mistet common sense. Altså, de kunne ikke sige noget, for de var jo i koma jo, på grund af mangel på væske. Lige snart, man så får det her væske, ikke? Altså, nu regner man jo ud, hvor meget en krop skal have. Så fik de det godt, og nogle af dem hjem dagen efter, nej tak, det fik de ikke lov til, hvor vi vil jo gerne snakke lidt med dem om hvad er kolera, og hvordan kan de selv sørge for ikke at få det, nu de kommer for os. Det var sådan en lille sjov ting. Og allerede dagen efter, så spiste de noget meget, meget stærkt mad. De spiser chili i Vestafrika. Det var, og jeg holder selv meget chili, men det var så stærkt, så jeg skulle jo også spise på campen. Man kunne ikke bare tage noget ud hele tiden. Så efter 6 dage, så kunne jeg ikke holde til, min mave kunne ikke holde til mere. Sådan en camp, der er jo ledet af, her kommer man gående til den, vi havde, så der skal man igennem et fodbad af noget disinficerende først. Og så er der måske nogle af jer lytter, der vil spørge, hvor får man selv kolera, når man har kolera-patienter at gøre? Nej, det gør man som ikke. Regel nummer 1 er, at man har aldrig sin hånd i nærheden af ansigtet. Og man vasker hænder tit i noget disinficerende, men aldrig nogensinde klø sig i ansigtet. Den skal altså ind på rygmarven, fordi så kommer man heller ikke i nærheden af mund eller næse eller sådan nogle ting der. Og så må jeg jo så sige, at vores mad blev jo kogt, og vi fik rent vand. Det hører selvfølgelig også med, vi skulle ikke ud og have regnvand eller samle vand op. Det var måske meget om kolera her, men hvad skete der så? Jeg tror, jeg kom til Sydsudan, ja, i 98.
Altså under den borgerkrig, befrielseskrigen.
Ja, det var det. Det var Sydsudan, der gerne ville løsrive sig fra Nordsudan. Nej, ja, altså, det hed bare Sudan dengang. Mm. Og det, dengang var det Afrikas længste land, største land, helt fra Rødehavet og så ned til Kenya og, ja, meget stort land. Og der er meget stor forskel på de befolkninger, der bor der. Inden jeg tager ud med at lave nogle grænser, så prøvede jeg at forberede mig på lidt af, hvad er det for en befolkning, der bor der? Hvad er det for et land? Hvordan er klimaet? Hvad er det for noget mad? Og alt det der. Man kan måske sige lidt turistisk tilgang, ud over det, jeg får fagligt fra at lave en grænser, selvfølgelig. Og så læste jeg avisen herhjemme i Danmark, at der var nogle sorte, der ikke kunne med araberne mod nord. Det var det handlede om. Og i andre aviser på et andet tidspunkt, der stod der, at det var animistiske mennesker mod syd, der ikke kunne med islamisk troende mod nord. Det var noget værd rod, var det. Da jeg så kommer derned, får noget ekstra uddannelse i Nairobi af lave grænser. Så det handlede om, det var, at man skulle have en olieledning fra Sydsudan op til det Røde Hav, sådan så man kunne forsyne en stor del af verden med olie. Det var det handlede om. Så det er jo en øjenåbner uden lige, hvad står det i avisen om en, ja. Jeg var i en meget stor område på størrelse med Frankrig, det hedder Bahr el Ghazal, og man ved fra satellitter og sådan noget, der engang boede 5 millioner der. Da jeg kom i 98, så boede der ungefær via satellitovervågning cirka 2 millioner. Hvor var de 3 millioner henne? Ja, de var jo døde. Der faldt bomber af til. De var døde. Nogle børn. blev taget som børnesoldater. Nogle kvinder blev taget til at være trælle, være slaver for andre. Ikke i Sydsudan, men andre steder. 2 millioner ud af 5 millioner på meget få år. Den krig varede nemlig 19 år. En bestialsk krig, hvor der kom bomber for oven. Der, hvor jeg var i Sydsudan, der var de vant til at dyrke jorden 2 til 3 gange om året. Altså få afgrøder derfra. Der var sol nok, der var regn nok. Men når der er krig, og bomberne falder, og militsen kommer og skyder på en, og brænder ens landsby af, og brænder skolen af, og brænder alt af, så kan man ikke dyrke jorden. Det tager der trods alt lidt tid at få noget ud af de frø, man sætter i jorden. Så folk sultede jo også, og døde. Altså, vi var i en mindre landsby. Jeg tror, der var 10.000 indbyggere, der var én brønd, og det var ikke nok. Men Leon Grans og vi samarbejdede med Flan Oxfam, og så fik bygget nogle flere brønde. Jeg ved fra det personale, der fortalte det, de selv har set. Og det var grufulde ting, de berettede om. Det må jeg sige. Det, vi skulle gøre det her i Sydsudan, det var at hjælpe den her landsby, så for at folk fik noget mad. Hvordan kan man få mad, når man ikke kan dyrke noget? Ja, altså alle kvæg, det var jo væk. Det havde de jo spist for mange år siden. Så der var ingenting. Så mad skal komme fra oven med en flyvemaskine. Det er jo fuldstændig til grin, at mad skal dumpes fra en flyvemaskine, når man ellers kan dyrke jorden. Det er helt til grin. Bare fordi at vi skal have olie. Jeg vil lige nævne, at jeg selv bruger olie. Det er jo ikke modstander af olie på den måde, men jeg er modstander af, at det skal gå ud over en farlig masse mennesker. Der var masser af infektioner i gang. Vi havde klinik. Det er ikke tale om et hospital. Vi havde klinik. Vi kunne give medicinsk hjælp. Selvfølgelig kunne vi lappe nogle samme rifter, jeg ved ikke hvad, hvis det var. Og hvis det var større ting, kunne vi få et fly tilkaldt fra, det hed Lokeshokyu i Kenya, og så få dem afsted. Men det er ikke noget man kan regne med. Selvom der er
våbenhvile.
Ja, våbenhvile. Tak skal du have, Arne. Så falder der jo alligevel ting og sager ned. Bomber, enten landminer, eller nogen lige kommer flyvende, eller nogle militser kommer. Det vi så gjorde, det var at samarbejde med nogle andre organisationer, også med FN-systemet, World Food Program, få mad ud, og så var det vores løg at finde ud af, hvem skal have mad. Udover det kliniske arbejde og alt det andet, at have øjnene åbne og snakke med journalister. Det vil jeg lige komme tilbage til, hvad journalister og Leon Grans har med hinanden at gøre. Men jeg husker en gang, jeg var optaget af mit arbejde, og så lyder der en masse bump og brag. Jeg tænker, hilde mænd, vi må da hellere komme i dækning. Men jeg får at vide, at det er maden, der bliver dumpet. Det gør det for meget kort afstand. Jeg har nogle fine billeder af det. Og så fik jeg at vide, efter nogle dage, så kom der en ny forsyning. Og så fik jeg lov til at tage, vi havde cykler. Vi havde et par kilometer, hvor vi boede til det, hvor vi arbejdede, nogle mountainbike, og så cyklede jeg afsted på min mountainbike for at se det sted, hvor maden blev dumpet. Og det var et areal svarende til 4 fodboldbaner, og i hvert 4 hjørne, der var der sat nogle hvide kryds, og det var der også i midten af det hele. Og så kom den her flyvemaskine fra Lokeshokyu, altså det nordlige Kenya, med maden, og hver store indpakning, kan man sige, den vejer 200 kilo, den blev dumpet, og det var det, der sådan gav sig med et brag, som om man troede, at nu kom der bomber. Der var ingen mennesker at se, og ingen dyr. Folk ved godt, man skal holde sig væk. Hvis man får sådan en over hovedet, ja, så er det jo en visse død. Den har jo kæmpe fart på, når den kommer derfra. Jeg ved ikke, 50 meters højde. Det er det omkring. Den vejer 200 kilo, og så pakker man op, så er der pakket på 50 kilo. Men alt det der, det er bestyret af de lokale. og det blev båret væk. Og jeg har også nogle fine billeder af, hvordan lokale folk bærer alt det her væk og får det hen i sikkerhed, så det er ikke bare hvem som helst, der får mad. Og så fik vi cirka halvdelen og skulle så sørge for, at de mennesker, der skulle have mad, fik mad. Det jeg nu vil fortælle, det er, at det er meget nemt at finde ud af børn under 5 år, hvem der skal have mad. Fordi man i sådan nogle steder, hvor der ikke er noget, så kan man måle overarmens omkreds. Og nu taler vi altså om sådan nogle lande, jeg har været i. Ikke i Danmark. Man kan gøre det, men det er et mål, man bruger dernede. Men det jeg så, det var jo, at der var utrolig udsultede mennesker, som jeg synes godt nok også trængte til mad, altså voksne. Så det tog vi op i vores lille... Vi var 4 internationale staff og 4 regionale. Det tog vi op, og vi havde samtaler med Kenya hver aften på et bestemt tidspunkt, og førte også hver morgen. Og så sagde vi så, at der er altså brug for, at vi også giver nogle voksne med. Plus dem, der var blinde, døve eller på anden måde handicappet. Og der gik nogle dage, og så fik vi lov til det. Og nu vil jeg godt bede lytterne om at høre lidt efter. Vi fik behovet for mad, var umådeligt stort. Når jeg siger, at jeg var i en landsby med ca. 10.000 mennesker, så må man også vide, at der går rygter om, at man er det, at man kan hjælpe, så der kan hurtigt komme mange flere mennesker til. Vi fik lov til at give kvinder, der var 14,1 eller andet centimeter i overarmsomkreds. Jeg selv er 28. Man tager simpelthen og måler mellem albuen og skulderen og lægger et målbånd omkring, og hvis man er mere end, det var 14,1 eller andet, lad os nu sige, det var 14,5 centimeter, så kunne de ikke få mad. Var de 14,4 centimeter, kunne de godt få mad. Mænd har flere muskler end os kvinder, så der skulle vi op på 2 centimeter mere. Og jeg udlærte personalet i, altså det var jo ikke sygeplejersker, det var ganske mindre mennesker, vi havde ansat der, i, og hvordan man måler. Og så kommer der faktisk en skolelærer hen. Han var skolelærer, men skolerne var jo brændt, så der var ikke noget at gøre der. Han kom hen og siger, åh Marianne, jeg står med en her, jeg kan sørme ikke finde ud af, hvor stor han er. Og jeg tænkte, det var da fuldstændig vanvittigt. Den mand, der kunne mest, og hans engelske var fornemt, det er det sprog, jeg kunne. Og så siger jeg så, jamen, jeg måler den mand til 17 centimeter. Åh ja, du har ret. Og sådan var der flere episoder. Jeg tror, jeg havde 16 stykker personale, der målte. Fordi det var, altså, det skulle virkelig gå stærkt. Det er ikke sådan noget, man bare kan gøre alene. Og jeg undrede mig lidt over, at dem, jeg synes var allerbedst, de spurgte mig til råds, men det er fint nok. Jeg gjorde ikke noget ved det. Ikke før om aftenen, hvor vi evaluerede, altså dem, der havde været med til at måle. Og så kom han hen til mig og sagde, ved du hvad, Marianne, jeg var nødt til at spørge dig, fordi det er min nabo. Og jeg kunne jo næsten ikke sige nej til min nabo. Så det var ligesom lidt bedre, at du kom hen og guidede mig, at han var 17 centimeter. For han ville jo gerne have mad. Og så står man der i den store verden og tænker, hele mænd, hvad ville jeg selv gøre, hvis jeg havde et barn, der måske havde lungebetændelse? Jeg har lidt medicin til mit barn, men det barn må ikke få det, fordi det er måske for langt ude i sin lungebetændelse og måske dør. Altså, det satte nogle etiske ting op i min hjerne. Altså, det er jo ikke bare det, man har nogle mål for. Hvornår må du få mad, hvornår må du ikke få mad, hvornår må du få behandling og ikke behandling. Det handler jo om liv, og jeg ved ikke hvad. Vi gjorde også det, at de der børn under 5 år, som skulle have mad, altså nogen, jeg må lige sige, nogen var så ilde til, at de blev indlagt og fik slangen i gennem næse eller mund ned til maven, og så oplærte vi møderne eller pårørende i, hvordan man skulle give mad, så de overlevede. Det var faktisk et velfungerende projekt. I som lytter må ikke tro, at folk sådan døde i lange baner, men de havde det dårligt, de havde haft det i mange år på grund af den der konflikt i Sydsudan. Og det tærer jo på ens krop og sind. Men i starten gav vi kun det barn, som havde behov for mad. Men så fik vi åbnet op for, at vi kunne give lidt mere, så søstrene også fik. Fordi ellers, vi fandt ud af, så kunne man holde et barn lige på sultegrænsen. Så der blev åbnet lidt op for det. Jeg ved ikke, hvad man selv vil gøre i Danmark, og jeg tror, det er svært for os. Vi har jo mad i lange baner, og selvom vi ikke har nogen penge, altså vi lider ikke sult på den måde. Der var ingenting. Og så kommer der noget, og så er det klart, så bliver man meget interesseret at få fat den mad. Og for at få fat den mad, så kan det jo være, at man holder et af sine tre børn lige på sultegrænsen.
Men bad I ikke om noget mere mad?
Jo. Men i konfliktområder, der kan der jo ikke bare komme den ene maskine efter den anden. Det skal være os piloter, der er villige til at flyve med nogle maskiner ind. Altså, det hvor vi var, der kom flyveren 1000 kilometer væk. Og den kunne ikke lande, fordi da den skal flyve hen og så tilbage igen, det er så 2000 kilometer. Det er fra København til Rom på en tank. Mere mad? Jo. Men mad fra luften er... Det er ikke helt billigt. Der er mange ting, der sådan skal spille sammen. Det skal også komme et sted fra. Det mad, vi gav, det er jo selvfølgelig majs, det var kulhydrater, det var noget olieholdigt på en eller anden måde, det er fedtstoffer og så noget protein på en eller anden måde. Ja.
Men var I ikke udsat for, at folk var desperate og plyndrede, havde jeg sagt, de lærere, fordi de var sultne?
Nej, ikke. Nej, nej.
Det var fantastisk. Ja. Så disciplin.
Jamen, der er disciplin. Og jeg ved jo ikke, hvad der foregår bag min ryg, fordi der er jo også våben de steder. Også det, jeg snakker om. Så om folk så holder væk, fordi ellers... Altså, der er disciplin. Det var deres redning, det var at kunne være i den der landsby.
Men I ved så ikke, hvor mange der døde, som I aldrig nogensinde har været i nærheden af?
Jeg fortalte om 3 millioner, der mangler.
Ja.
Det synes jeg er et stort antal. Fra inden for nogle få år.
Ja, jamen, I gjorde jeg vel også overvejelse over, hvad var det for nogle kræfter, end det var strukturer eller mennesker, som har forårsaget den her katastrofe og accepteret den fortsat. Altså krigen.
Jamen, krig handler jo om magt. Man skal have magt over et eller andet. Det er mine ord. Og den magt, man gerne ville have i Sydsudan, det var for at have fat i olien. Og den krig løb over 19 år. Olien skulle fra Sydsudan i nogle olieoverledninger op til Røde Havet, så vi kunne få den her i Vesteuropa og andre steder. Det var det handlede om.
Olien blev hentet fra Sydsudan, og pengene for olien, dem så de aldrig. Det kunne man forestille sig på udgangspunkt. Man kan godt forestille sig, at der var nogle fremmede magter, eller nogen, der blandede sig, olieselskabet, der blandede sig, for at sige, at vi ikke heller selv have penge, nu er vi kommet ind og sådan.
Arne, jeg kan fortælle dig, hvor jeg var i Sydsudan, der var der ikke nogen penge. Altså, det er jo ikke de her mennesker, der nærmest går oven på olien, der får noget ud af det. De første lønninger, vi skulle give, kunne vi ikke give penge, fordi de kunne ikke omsætte noget. Så det blev omsat mad, tøj, sæbe, alt muligt andet. Det personale, vi havde ansat, der var ikke penge. Det er jo klart, at de lande, der aftager olien, betaler penge, men... Du skal ikke spørge mig, hvor de penge blev
af. Ja, det forstår jeg. Det var ikke dit gebet. Det var din faglighed og din oplevelse på den baggrund der, som det var spændende at høre om. Men altså, hvor lang tid var du i Sydsudan?
Jeg var der et par måneder, fordi jeg blev desværre meget syg selv. Jeg kan huske, vi var nogen af 50 min søn Niels Staff og halvdelen af os blev syg. Og lige snart vi blev meget, meget syg, så blev vi fløjet væk. Jeg var utrolig syg. Hvad jeg fejlede, ved jeg ikke. Det tog 4 dage for mig at komme til Nairobi og få en behandling. Altså, ja, mit blod blev undersøgt, da jeg endelig kom til Danmark, for forskellige ting, og der er forskellige bud på, hvad det er, jeg kunne have fejlet. Det er ikke turistet Sydsudan, i hvert fald ikke der, hvor jeg var. Du kan få en masse, og desværre var der kun 2 måneder, jeg var så ked af, at jeg blev syg. Så jeg ville ikke væk. Jeg er taget ud med nogle grænser for at hjælpe. Jeg stikker ikke her mellem benene, og så vil jeg væk. Men altså, head of mission, det er vedkommende, der leder missionen. Det var for en belgisk læge, hun kendte mig, så hun sagde ikke noget til mig, før der stod en flyver og sagde, nu skal du med. Og det ville jeg ikke, og det kom jeg jo. En head of mission er ligesom en kaptajn på et skib og har det sidste ord. Så det var jeg utrolig ked af, det der. Og fik ikke lov at komme tilbage. Også der var meget, blev meget syg af en eller anden årsag i Sydsudan, fik ikke lov at komme tilbage. Det er jo også rimeligt nok, når man ikke rigtig ved, hvad folk fejler. Men ja.
Den konflikt, den kører jo stadigvæk på nogle lidt andre vilkår, mere nu end borgerkrig mellem de tidligere. Det må vi lade ligge. Men har du andre oplevelser, du fortæller om?
Jeg vil godt lige have en pause.
Det er fint. Jeg ser forløbig mange tak til mig, Anne Loft, sygeplejerske i flere år hos Læge Uden Grænser. Tak.